net van die aarde. Nou, daar is baie vrae wat gevra word hieroor, soos wat daar vrae gevra word oor die hele skepping. Was die aarde woes en leeg, voordat die eerste skeppingsdag aangebreek het? Met ander woorde, kan het wees dat daar vir miljoene jare lank woeste en donker aarde was? Of is die skepping van hierdie woeste en leë aarde deel van die eerste skeppingsdag? Allerhande sulke vrae, en ons vra dit gewoonlik uit nieuwsgierigheid, ons wil allerhande dinge weet, wat die Here nie aan ons bekend maak nie. En begin ons gis en raai. Dit is nie goed om te raai nie, want as jy begin raai, dan begin jy spekuleer. Dit is nie goed vir jou geloof nie. Ons moet ook leer om die regte vrae te vra. Kom ons hoor, wat sê die Here? Lees, wat sê die skrif? En dan moet ons glo wat God openbaar. Onvoorwaardelik, niks meer nie, niks minder nie. Die aarde wat God in die begin geskep het, was woes en leeg. Woes, vormloos, nie mooi georden nie, nie afgerond en klaar nie. Dit was leeg, daar was nog nie inhoud nie. Daar was nie berge en riviere nie, nie plante en diere nie, nie mens of lewende wesens nie. Leeg. Dit is ons nogal moeilik om dit voor te stel. Dan maak die Here verder bekend, hierdie woeste, leë aarde was oordek met 'n wêreldvloed. Dis soos 'n bruisende watermassa wat die hele aarde oordek het, elke vierkante sentimeter. Daar is geen droë grond nie, geen vaste lande nie, alles water. Die aarde was in donker gehul, pikdonker, ook weer onvoorstelbaar, nie 'n krieseltjie lig nie. Nou wat sê dit alles? Laat ons eers klarigheid kry oor dit, wat het beslis nie sê nie. Want dit bring al heel wat duidelikheid oor wat ons wel van hierdie dinge moet verstaan. Daar is heel wat heidense skeppingsverhale, wat ook praat van 'n wêreldvloed en 'n duisternis, en deurgaans is die donker dan so 'n bose wêreldmag, dan kom die goeie gode en hulle baklei met die slegte gode. Die uiteinde van hierdie stryd is dat die goeie gode wen die bose gode, so ontstaan die skepping. Vader, son, moeder aarde, of soos wat het genoem word, moeder natuur, span kragte in, hulle trou met mekaar, en daar word die mens gebore. Dis wat heidene sê. Ongelukkig word het nogal dikwels vandag nog steeds so verkondig, vooral in kinderstories, donker magte, ligte magte, en dan kry mens mense. Typies heidense denke. Onwaar, vals. Dis nie wat die Here, die skepper van hemel en aarde, bekend maak in Genesis 1 nie. As ons lees dat die aarde woes en leeg is, dan word daar niks gesê van 'n bose chaos nie. En daardie duisternis oor die wêreldvloed is nie 'n heenwysing na Satan of bose duiwelse magte nie. Inteendeel, die aarde met sy leegheid en sy donker en sy water is deur God geskep. Hy beskik daaroor. En dit wat God geskep het en wat hy beskik is altyd goed. Dit word bevestig in die laaste deel van vers 2. Die gees van God het oor die waters gesweef. Die gees van God is direk betrokke by dit wat God skep. Die aarde in sy toestand van leeg wees en woes wees, word deur die gees van God beheers. Daar is niks fout mee nie. En met daardie donker, nat aarde, gaan die skepper verder werk. God het gesê, laat daar lig wees. Lig in die donker. Lig om die moontlikheid vir lewe vir alle lewende wesens te skep. Dit vir al, broeders en susters. Want kyk mooi na die patroon waarop die Here werk. Die argitek van die hemel en aarde werk volgens 'n wyse raadsplan. Lig. Dis nodig. Dis in alle opsigte nodig. Lig is lewensnoodsaaklik. Ons het lig nodig om te kan sien waar ons hande vat. Ons het lig nodig om te kan werk, om te kan speel, om te kan studeer. Hoe lees jy 'n boek as jy nie lig het nie? Ons het lig nodig om te kan geniet van God se mooi skepping. Lig is onmisbaar in die uitvoer van ons kultuuropdrag. Die skepping van lig op die eerste dag is dus die beginpunt van waaraf die Here doelgerig verder werk na die 6de skepingsdag toe. Daar's 'n orde. Uiteindelik moet die mens as kroon van die skepping geformeer word. En die mens het lig nodig om sy werk te kan doen, om die aarde te kan ontgin en te ontwikkel. Dis die eerste belangrike ding wat ons moet raak sien. En as daar 'n tweede wesenlike saak om aan vas te hou. Die donker word nie heeltemal weggevat deur die lig nie. Dit mag nie. Die donker is ook noodsaaklik. Ons het dit so mooi gesing in Psalm 104. Here, U beskik oor die duisternis en dit word nag. Al die diere van die bos kruip uit. Die jong leeu's brul om roof. Hulle begeer hulle voedsel van God. As die son opgaan, dan trek hulle terug. Hulle gaan lê in hulle slaapplekke. Nou ons weet dit van al die nagdiere wat uittrek. Die mens het die donker van die nag nodig. Die mens gaan uit na sy werk, na sy arbeid, tot die aand. En as dit aand word, wat doen die mens? Hy gaan terug huis toe. Hy moet gaan rus. Gemeente, as die mens dit so lees, dan besef jy hoe oneindig goed die Here ons God is. Hy skep donker en lig. Al twee lewensnoodsaaklike elemente. En dan gee hy name daarvoor. Die lig noem hy dag, die donker noem hy nag. As hy name gee, dan lê hy 'n grens daarvoor. Naamgewing beteken jy het gesag daaroor. Hy koppel tye aan die lig en die donker. Dit word onmiddellik duidelik aan die einde van die eerste skepingsdag. Die geskiedenis van dag 1 sluit af met hierdie woorde: dit was aand en dit was môre, die eerste dag. Dit was aand. Met ander woorde, die eerste tydperk van lig van dag is afgerond, is klaar, dit word aand. Dit was môre. Die eerste nag het verbygegaan. 'n Nuwe dag, 'n tweede dag breek aan. En van daar af volg die tydperke van lig, donker mekaar ritmies op, vandag nog. En daardie ritme word nie versteur nie. Dis te groot en te heerlik om aan te dink. Dit word nie versteur nie, behalwe as God self 'n uitsondering maak. Dink aan die dae van Josia met die son stilstand in Gibeon. Josia 10 vers 12. Dit was enorm, broeders en susters. Dink aan die dae van koning Hizkia, as die Here die son 10 grade op die sonwyser terugskuif. Daar gaan die son terug in die lig in. Ons het daardie dag 'n sonsverduistering beleef en almal het oop mond gestaan en kyk na hierdie dinge. 'n Sonsverduistering is groot, maar dink vir 'n oomblik, die son beweeg terug in die skepping in. Onvoorstelbaar. Die skepingswonder van dag en nag. Dis groot. Baie vrae. Vir die mense is dit moeilik verklaarbaar om aan lig te dink as daar nog nie 'n son is nie. Vir ons gevoel moes die gebeure van die eerste en die vierde skepingsdag op een dag val. Maar intussen bly die wonder van God se skepping staan. Daar was lig voordat daar 'n son was. God sê dit self. Trouwens, daar gaan een dag in die ewigheid lig wees sonder 'n son. Kom ons hou vas daaraan. Moenie verder vra vir 'n verduideliking nie. Moenie krap wat dit nie juk nie. Moenie verkeerde vrae daaroor vra nie, want jy land op 'n verkeerde spoor. Ons moet God, wat na elke dag die nacht laat val, en na elke nacht weer 'n dag laat aanbreek, eerder verheerlik, ons moet dankbaar en blij wees. Die lig van die nieuwe dag moet ons, gelovige kinders van die Here, actief maak. Ons moet die dag met 'n morgengebed begin. Nou daar die morgengebed lê agter in die psalmboek. Ek weet nie wie van u nog die gebede agter in die psalmboek lees nie. Dis die mooiste, skitterendste gebede. Die moeite werd om dit te lees. Die morgengebed, barmhartige Vader, ons dank u dat u hierdie nag so getrou oor ons gewaak het. Ons bid u dat u ons wil versterk met die Heilige Gees. Laat u Gees ons lei in hierdie dag, sowel as al die ander dae van ons lewe, dat ons dit tot u eer sal bestee. 'N skitterende morgengebed. En as dit aand word, dan sluit ons die dag af met 'n aandgebed, ook weer agter in die psalmboek. Barmhartige God, ons bid u, gee dat ons liggame in vrede, in stilte mag rus. En dis iets om regtig voor te bid, want ons weet hoe sukkel ons partykeer met rus in die nag. Sodat hulle na die rus bekwaam mag wees om die arbeid te dra wat u aan ons oplê. Gee rus en troos aan alle siekes, bedroefdes, mense wat onder aanvegtinge leef. Gemeente, as mens so bid en so werk en so leef, dan leef jy konkreet by die woord van God op die eerste skepingsdag. En ons het dit so nodig, ons het dit brood nodig, vooral as Christene. Oggendsiekte of 'n vreeslike gejaag vanaf die eerste oomblikke na wakker word, dit kan ons daarom suur maak. 'N mens staan op, jy is nog nie eens mooi wakker nie, die wekker het jou wakker geskud, en jou kop is al bezig, en die dag leef jou voor soos 'n berg, jy is hastig, alles moet klaarkom, want dit is net nou skool, en ons moet ry, en ons moet ver ry, en die verkeer is bezig, en dan dat die mens skoon vergeet om rustig te word, saam met die Here, want ons het werk om te doen. Weg is die oggendgebed. Na die dag se werk, dan lyk dinge nie noodwendig baie beter nie. Laatmiddag moet daar gewoonlik nog baie dinge by die huis gebeur, veral as daar jong kinders in die huis is. Dis woelig, dis besig. Dis die moeilikste tyd van die dag. Mense is moeg, geïrriteerd, dan moet daar nog huiswerk gedoen word, en ons moet nog die psalmversie aanleer. Die nagtelike donker hou vir soveel mense onheil in. Môre se probleme begin al by jou spook. Vir baie mense is die nag 'n tyd van bang, bang vir die donker. En die mens wonder, is ons veilig? Is alles mooi gesluit? Werk die sisteme? Ons kinders ken dit ook. Ons kinders kan ook baie keer bang wees vir die nag. En dis hoe die mens leef, sedert die sondeval. Dit maak het so belangrik, dat ons luister na die woord van die Here van voor die sondeval. Godse werk moet vir ons bepalend wees, waar ons vandag vanuit die verlossing in Christus lewe, want sondeval is ons nie alles nie, ons is verlos van sonde. In Christus word die lig van die nuwe dag vir ons 'n bron van inspirasie. In die oggend roep die Vader ons, kom, staan op, werk toe, skool toe, kerk toe, gebruik die tyd en die geleentheid wat ek vir jou gee, gebruik dit reg. En vanavond, as dit donker word, dan praat die Hemelse Vader weer met allemaal van ons, en hy sê, ga nou huis toe, kom tot rus, ek hou oor jou die wag om Christus wil. As jy gaan slaap en jy weet glad nie wat rondom jou aangaan nie, moet jy weet dat iemand wat wakker is en wat wel weet wat met jou aangaan. God die Vader verklaar, in en deur my Gees is ek by jou, ook as dit donker word. Moenie bang wees nie. Dis wat God sê. En dan kan een mens stilletjes dink, dit klink alles baie mooi, maar het werkt niet so nie. Dit klink amper soos 'n storyboek, is te goed vir woorde. Gemeente, hierdie is niet te goed vir woorde nie, en dit is nie 'n storyboek nie, dit is God wat praat. Die skepper van die hemel en aarde praat nie in onwerklike en onhaalbare terme nie. Christus verlos ons nie om iets onmoontliks te doen nie. Gaan oor werklikheid, 'n werklikheid waar volgens elkeen in die geloof doelgerig welbewus moet lewe. Want nou kom ons by die volgende saak. Let op die krag van God se skepingswoord. En die krag lê reeds in die beskrywing van die gebeure opgesluit. God het gesê, laat daar lig wees. En daar was lig. Oor hierdie saak, broeders en susters, moet daar nie grappies gemaak word nie. Dit gebeur maklik, dat die mense grappie maak. Ons het gesê, laat daar lig wees, en ons druk 'n skakelaartjie, en nou is daar 'n lig. Mens maak nie grappies oor die skrif nie, jy maak nie grappies oor die Here nie. God het gesê, almagtig, groot. God het die lig dag genoem, die duisternis nag. Dit was dag en nag, aand en môre. Juis in die naamgewing van lig en duisternis blyk die almag van God oor die skepping. God se woord, so sing ons in Psalm 33, is skeppingsmagtig. Ook regeringsmagtig. God het net eenmaal gesê, laat daar lig wees. En die lig was altyd daar. God het net eenmal die ritme aangedui van dag en nag. En vandag is die skepping nog steeds perfek gebind aan daardie een bevel wat God gegee het. Daar is geen beerdkrag in God se mooi skepping nie. Alles werk perfek. Nou dink daaraan, as die nuwe dag aanbreek. In ons spreektaal praat ons nogal neutraal oor die aanbreek van die nuwe dag. Dit word donker, dit word lig. Dit word, so alsof dit vanself gebeur, asof dit een of ander natuurwet is. Die feit is, God laat die son opgaan, hy laat die son ondergaan. God lê die skeppingswet neer, hy sien toe dat dit perfek uitgevoer word. Daar is nie sprake van selfsprekendheid nie, ook nie van neutraliteit nie. En dit is juist daaroor wat ons op Psalm 19 gelees het. Ons sing van God se openbaring in die skepping. Die hemele vertel van die eer van God. Die uitspansel, dis die blou lig, verkondig die werk van sy hande. Die een dag stort vir die andere boodskap uit. Die een nag kondig vir die ander kennis aan. Daar is geen spraak. Geen woorde nie. Onhoorbaar is hulle stem. En toch is daar 'n loflied. Daar gaan 'n onhoorbare, maar nie te min duidelik sigbare boodskap uit van dagbreek. Die stilte voor dagbreek is een van die heerlikste tye van die dag. Dit sê, God die Heer is koning. Hy regeer. Hy laat die son opgaan. Sy woord is wet. Sy woord is waarheid. As dagbreek en aanskemer tot eer van die Here sing, hoeveel te meer sal ons die mens nie die eer van die Here besing nie? As die ritme van dag en nag so uitermate getrou en gehoorsaam is aan God se woord, hoeveel te meer pas het ons gelowige kinders van die Here om aan hom gehoorsaam te wees, om noukeurig te wees? As God die lig van die nuwe dag oor ons laat opgaan, hy roep ons tot werk in sy skepping, dan kan ons mos nie anders as om op aandag te kom nie. Hier is ons Here, dan reageer ons op sy bevel, ons beoefen ons beroep, ons doen ons skoolwerk, ons leef by ons God gegewe opdrag. En as God die son vanaand gebied om te gaan sak, as die duisternis van die nag aanbreek, dan kom ons tot ruste. Dit word nie vir nie donker nie. God sê nie sonder goeie rede dat sy kinders moet gaan uitspan nie. Ons moet luister na sy woord. Daar is 'n tyd om te werk en 'n tyd om te rus, dis hoe dit van die begin af gemaak is. En as mens dit alles hoor gemeente, dan besef die mens in watter warbel ons samelewing is. Ons weet hoe lyk 'n werksdag, en dit verskil van gesin tot gesin, maar daar is baie ooreenkomste tussen mense se werksdae. Baie, baie mense in ons land, in ons kontinent, is te lui om te werk. Afrika is bekend vir sy onproduktiwiteit. Dit is 'n vernietigende probleem. As jy kan rondhang en niks doen, en jy kan steeds van 'n maatskaplike toelaag oorleef, hoekom sal jy werk? As 'n ding môre gedoen kan word, hoekom sal jy dit vandag doen? Afrika tyd. As jy met 35% kan slaag, hoekom werk jy vir 50 of 70, 80%? Die lig van die dag is vir die luihart verseker nie 'n bron van inspirasie nie. Aan die ander kant, daar's mense wat dag en nag werk. Aan mekaar. Ons noem hulle werkoliste, werkslawe. Geen tyd vir rus nie. Die lewe draai om werk. Prestasie, groei, meer maak. Of vir party net oor oorlewing. Jy's altyd besig. Die donker van die nag laat jou nie toe om af te skakel nie. Jy kan nie rus nie. Dis nie tyd nie. Nou gemeente, of 'n mens nou die kant die luihart het en of 'n mens daardie kant die werkolus het, die beginsel van die eerste skepingsdag word geïgnoreer. Die luihart vergeet dat die daglig tot werk roep. Die werkolus vergeet dat die donker van die nag tot halt roep. En nou moet ons die skrif nie verkeerd verstaan nie, versekerlik nie vir eie gewin misbruik nie. Daar sedert die sondeval met sy buitengewone gebrokenheid ook buitengewone omstandighede. Sekere mense moet in die nag diensbeurte waarneem. Daar is mense in hospitale. Daar is polismanne. Hulle werk in die nag. Daar kom ek tye in jou lewe wat jy ekstra hard moet werk. Die waar moet deur die drif. Alles moet ingesit word. Die sukses, die eksamen moet suksesvol afgelê word en die projek moet klaar kom. Daar kom ek tye in jou lewe dat jy glad nie kan werk nie. Jy kan nie. Jy word siek. Of jy word op 'n ander manier heeltemal tot stilstand gedwing, selfs tot werkloosheid. Jy word afgedank in jou werk uit, is verskriklik. Uitsonderlike tye sal altyd daar wees. Maar gemeente, moenie dat die uitsondering 'n wet word, 'n lewenswyse word nie. Luister na die gebod van die eerste skepingsdag. God het duisternis en lig geskep. Hy het elkeen presies en sorgvuldig afgemeet vir ons om te onderhou. As mens erns maak met hierdie skepingsgebod van God, dan sal jy hard werk, jy sal jou kultuuropdrag uitoefen, daar is nie ruimte vir lui nie. So iemand sal ook genoeg tyd hê vir rus. Genoeg tyd om te spandeer saam met die gesin, saam met man en vrou, dis deel van rus. Genoeg tyd vir die medegelowiges, vir die kerk, vir vriende, vir familie. Ons het tyd nodig daarvoor. Die man, die vrou, die seun, die dogter, wat die Here se skepingsgebod eerbiedig uitleef, leef om Christus wil, onder die seun van die Here. En die seun van die Here, dit maak ons regtig gelukkig. Amen. Ons sing nou Psalm 104 vers 20. Ek wil, terwyl ek lig geniet, Gods grootheid sing in psalm en lied, en die oorpeinsing van my gees mag dit hom welgevallig wees. Onse Vader, ons is diep onder die indruk van u magtige woord. U sê net en dit gebeur. U lê bevel neer en dit geld vir altyd. As ons na u skepingswerk kyk, dan word ons klein, want u skepping is perfek gehoorsaam aan u. Die son, die maan, die sterre beweeg in die bane wat u vir hulle daar gestel het, en hulle beweeg sonder 'n woord, sonder 'n stem, maar toch in perfekte gehoorsaamheid. En ons dankie dat ons hier vanaf die aarde u in die hemel mag ken en u mag lief hê en dien. Gee ons genade om die daglig reg te gebruik, maar ook die donker van die nacht te geniet. Gee ons wysheid om ons daar so in te span, dat u die Almagtige verheerlik word. Bewaar ons van luiheid en laksheid, kan so maklik intree. Bewaar ons ook van te veel werk, dat ons nie uitbrand nie. Here, onze Here, u is 'n wyse God. Gee dat ons sal bly by u wyse gebod. Seën ons in die dag, heerlike rustdag in die begin van die nuwe week. Mag alles wat ons in die dag doen, strek tot u verheerliking. Bring ons vanaand ook weer eendragtig saam, onder u seën en onder die geklank van u woord. Dit bid ons uit genade, om Christus ons verlosser ontwil. Amen. Uit dank vir al die genade wat die Here vir ons gee, mag ons nou ons offergawes aan hom afsonder. En dan sing ons daarna uit Psalm 128. Wie deur Gods vrees bewoe, trou op die weg wil gaan, waarom Gods wil vir oë en klaar geteken staan, die arbeid van sy hande sal hy met vreug geniet, wanneer die koringlande met seën hulle opbrings bied. Dis die werklikheid van die eerste Skeppingsdag. Psalm 128, al vier verse na die offergawes.
wil van jou heer, aan jou die volheid geven van huiselijke vreugd. Zoals jong olijfboom planten, wat uitspruit sterk en fris, zo groei aan alle kanten jouw kinders op jou dus. O, wie van die getal is hij wat die Heere vrees, verlief God in en alles, hij zal gezien wees. Mag rijke zegeningen uit Sion jou bedouw. Mag jij die goede dingen van Sion stad aanschouw. Mag jij nog op jou bidden en al kruis in verkrijg. En God van alle vrede, mag Israëls vrede blij.
Gemeente, ontvang nou met een blije en met een dankbare hart die seën van die Heere, en gaan van hieraf in vrede. Die Heere seën u en hy behoed u. Die Heere laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Heere verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u sy vrede.